Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Γατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Υπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η βασική μεταρρύθμιση που εξήγηλε ο πρόεδρος σας στην Θεσσαλονίκη, που κάνει τη διαφορά σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία και τις άλλες τοποθετήσεις των κομμάτων, γιατί προφανώς το να ζητάτε το 13ο μισθό δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι μια διεκδίκηση που μακάρι να γίνει και να είναι και εφικτή.
Ο κ. Ανδρουλάκης ανέβηκε στη ΔΕΘ για να παρουσιάσει ένα διαφορετικό μοντέλο και αυτό αφορά και τη διοίκηση και την οικονομία και το κοινωνικό κράτος. Μίλησε για ένα άλλο τρόπο διακυβέρνησης. Μέσα από αυτόν τον άλλο τρόπο διακυβέρνησης προκύπτουν και όλα αυτά τα οποία λέει και θέλουμε να κάνουμε σαν ΠΑΣΟΚ.
Ένα παράδειγμα.
Κοιτάξτε, όταν αυτή τη
στιγμή να διατυπώσω λίγο το ερώτημα. Ένας άλλος τρόπος διακυβέρνησης είναι να το ΑΣΕΠ, ας πούμε, να επιλέγει όλες τις προσλήψεις και να κάνει και την αξιολόγηση στο δημόσιο. Δηλαδή αυτό πώς θα το κάνει την αξιολόγηση στο δημόσιο, εδώ για το ΑΣΕΠ για να εγκρίνει κάποιες προσλήψεις στην υγεία, για παράδειγμα, κάνει 2 χρόνια.
Αυτό είναι ένα από τα μέτρα και είναι ένα μέτρο το οποίο εμείς το έχουμε στηρίξει πάντα. Το ΑΣΕΠ έχει αποδείξει την αξία του στον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα λειτουργούν στο δημόσιο. Έχουμε καλύτερα, οι προσλήψεις έχουν αναβαθμιστεί σε ό,τι αφορά την ποιότητά τους και άρα τέτοιου είδους μέτρα θεωρούμε ότι μπορούν να διευρυνθούν. Αλλά αυτό είναι ένα από πολλά. Στη διοίκηση, για παράδειγμα, ένα πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι είναι προβληματικό είναι το επιτελικό κράτος, το οποίο έχει συγκεντρωμένη όλη την εξουσία. Και εδώ ο πρόεδρος μίλησε ξεκάθαρα ότι εάν θέλουμε να αλλάξουμε και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, θα πρέπει και η διοίκηση να αλλάξει έτσι ώστε ο έλεγχος της εξουσίας να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από αυτό που είναι σήμερα. Για την οικονομία μίλησε για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι πάλι ο πλούτος και ο σχεδιασμός δεν μπορεί να επικεντρώνεται μόνο στις παραγωγικές διαδικασίες που σήμερα μιλάει η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να έχουμε σοβαρή αγροτική πολιτική, δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική για την περιφέρεια και ότι αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά και ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και σε αυτούς τους χώρους. Και σε ό,τι αφορά την κοινωνία, μίλησε και για την παιδεία και πώς πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι το εθνικό απολυτήριο.
Τι κόστος έχουν, κύριε Γερουλάνο, όλα αυτά που εξήγηλε ο πρόεδρός σας από τη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση λέει ότι υπερβαίνουν τα 4 δις, ενώ ο δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,7 και ότι πρόκειται για επιλογή που θα οδηγούσε σε πρόβλημα την οικονομία μας, σε νέα μνημόνια.
Καλά, κύριε Νικολάου, η Νέα Δημοκρατία θα το έλεγε αυτό, ό,τι και να έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Αφήστε τι θα έλεγε, ό,τι και αν έλεγε. Εσείς έχετε μετρήσει το κόστος και ποιο είναι?
Εγώ σας λέω ότι αυτά τα οποία ανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στο ίδιο κόστος, το οποίο είναι τα μέτρα που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Όμως, επαναλαμβάνω, το δικό μας το πρόγραμμα δεν θα κριθεί από μια Νέα Δημοκρατία η οποία ήδη παραδέχεται η ίδια ότι το παραγωγικό μοντέλο το οποίο εκείνη έχει υπηρετήσει 6 χρόνια τώρα είναι παροχημένο. Δεν μπορεί να μιλάει η Νέα Δημοκρατία σήμερα και να κρίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που δίνει το ΠΑΣΟΚ με μια κοστολόγηση την οποία κάνει με βάση τα δικά της πλεονάσματα. Και αυτό ήταν κάτι στο οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν πολύ ξεκάθαρος. Είπε: δεν ήρθα εδώ για να σας εξηγήσω πώς θα μοιράσω τα πλεονάσματα της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθα εδώ να σας πω ένα διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο μπορεί να δώσει ελπίδα στον κόσμο και την ίδια ώρα να δημιουργήσει μια προοπτική πραγματικά δίκαιης ανάπτυξης. Και υπ' αυτή την έννοια συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι η ΔΕΘ αυτό θα έπρεπε να είναι και όχι απλά να έρχεται ο καθένας και να λέει τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι και να μιλάμε σαν λογιστές, οι οποίοι έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και της αλλαγής των πραγμάτων που παιδεύουν τον πολίτη.
Ναι, κύριε Γερουλάνε, αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Για παράδειγμα, εσείς λέτε, ωραία, το μοντέλο διακυβέρνησης έχει κάποια αποτέλεσματα, έχει κάποια νούμερα όμως. Μόνο η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, που μακάρι να γίνει, λέει η κυβέρνηση ότι κοστίζει 1,8 δις.
Εμείς λέμε 500 εκατομμύρια. Πιστέψτε όποιον θέλετε.
Δηλαδή, γι' αυτό βγαίνει το 4 δις που λέει.
Μα, ναι, μα,
για, να, για να φύγουμε από την ιστορία με τα λεφτόδεντρα, δηλαδή. Αυτή η ιστορία που έχει.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να φύγουμε από εκεί και γι' αυτό σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία λέει τόσο. Εμείς λέμε κάτι πολύ διαφορετικό. Και έχουμε πει μάλιστα ότι αυτά θα γίνουν σταδιακά και θα γίνουν με προτεραιοποίηση και ούτω καθεξής. Αυτό που έχει σημασία είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά τα οποία σήμερα υποφέρουν να έχουν γάλα για το παιδί ή όχι. Αν η Νέα Δημοκρατία μας λέει πως όχι, τότε ας την αφήσουμε την κουβέντα. Είμαι ο πρώτος που θα πει ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι ένα μέτρο το οποίο κρατάει για πάντα και πρέπει να συνοδευτεί με πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους ώστε η μείωση του ΦΠΑ να περάσει στον καταναλωτή. Την ίδια ώρα όμως κάτι πρέπει να κάνουμε, να ανακουφίσουμε τώρα τα νοικοκυριά πριν δουλέψει το άλλο μέτρο που λέμε εμείς για την ακρίβεια, που είναι ο έλεγχος των καρτέλ και το σπάσιμο όλων εκείνων των συγκεντρωμένων παραγωγικών διαδικασιών σε λίγα χέρια, τα οποία οδηγούν την ακρίβεια. Όπως είναι, για παράδειγμα, η ενέργεια ή το κόστος της υγείας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, αν δεν τα δεις ως πακέτο, δεν έχουν καμία λογική μόνο τους. Σας λέω και το επαναλαμβάνω. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα πει ότι το ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ δεν θα λειτουργήσει για πάντα. Αλλά αυτή την ώρα πρέπει να ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά και αυτή την ώρα είναι το καλύτερο μέτρο που μπορούμε να πάρουμε, που θα έχει άμεσα αποτελέσματα.
Τώρα ζήτησε...
Ο συνδυασμός των δύο δίνει την ολοκληρωμένη εικόνα.
Ζήτησε εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εκλογές από τις οποίες τι προσδοκάτε να προκύψει? Διότι φαντάζομαι όταν ένα πολιτικό κόμμα και μάλιστα αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά εκλογές, έχει στην πίσω πλευρά του μυαλού του ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα. Τι προσδοκάτε από τις εκλογές αυτές? Οι δημοσκοπήσεις, σας ρωτώ, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο θα είναι πάλι η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην έχει αυτοδυναμία, αλλά τι θα προκύψει μετά από εκεί? Είστε έτοιμοι για κάποιες συνεργασίες, για κάποιες συνεννοήσεις? Μπορεί να κάνετε κυβέρνηση μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη? Βλέπω το αποκλείεται. Ζητάτε εκλογές για να γίνει τι?
Βάζετε πολλά πράγματα στο τραπέζι.
Ένα βάζω. Πώς ονειρεύεστε την επόμενη μέρα των εκλογών? Αλλά με ένα ρεαλισμό να είναι η απάντηση. Μη μου πείτε ότι θα πάρετε 40%.
Εγώ βλέπω ότι η ποιοτική διαφορά των δημοσκοπήσεων πριν από το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι είναι ότι ο κόσμος ψάχνει εναλλακτική πρόταση. Δεν ήταν έτσι πριν. Πριν ήταν σε αναμονή. Είχε μια ανοχή προς την κυβέρνηση. Αυτό είχε αλλάξει. Ο κόσμος ψάχνει κάτι διαφορετικό και γι' αυτό εμείς είπαμε ότι κορυφώσαμε τις διαδικασίες που κάναμε στη ΔΕΣ για να παρουσιαστεί το πρόγραμμα και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε τη δουλειά που κάνουμε σε κάθε περιφέρεια και για κάθε θεματική. Όταν ο κόσμος φτάσει στην κάλπη, και είναι ένα μεγάλο ερώτημα ποιος θα έρθει στην κάλπη, πράγμα που δεν μπορούν να μας το απαντήσουν σήμερα οι δημοσκόποι, η πεποίθησή μας είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο μας και εκεί το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα ώστε να μπορεί να συζητήσει οποιαδήποτε συνεργασία. Αλλιώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για συνεργασίες.
Εκτός από το ποιοτικό υπάρχει το ποσοτικό. Το υπηρετικός ότι η απόσταση είναι μεγάλη αυτή που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Να προχωρήσω λίγο το ερώτημα του Νίκου για μια πιο σαφή απάντηση.
Να το κάνουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Να ξεκινήσει, Αντώνη. Θα σας πάρουμε και πάλι, κύριε Γερουλάνε, σε 4-5 λεπτά.
Ευχαριστώ.
Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος και θα ξεκινήσει τώρα με το επόμενο ερώτημα, στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Αντώνη.
Ναι, κύριε Γερουλάνε, το είπε και ο Νίκος λίγο πριν, στην επόμενη μέρα για τη χώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν απολύτως κατηγορηματικός, θα έλεγα, για το αν μπορεί ή αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και το ερώτημά μου είναι απλό, αν αποκλείεται τον Μητσοτάκη από μια τέτοια συνεργασία ή γενικότερα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Εγώ τον βρήκα αρκετά απόλυτο στην απάντησή του και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι η οποιαδήποτε συνεργασία...
Δεν το κατάλαβα εγώ, φαίνεται.
Εγώ τουλάχιστον εισέπραξα αυτό το πράγμα και σας λέω ότι εδώ και πολύ καιρό το έχω πει και εγώ, το έχουν πει και άλλα μας στελέχη, όχι μόνο ότι θα ήταν τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή και τον κύριο Μητσοτάκη καταστροφική για το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα ήταν εξαιρετικά προβληματική για τη χώρα. Γιατί έχουμε δει από την Ευρώπη ότι κάθε φορά που έχουμε τέτοιου είδους συνεργασίες, το αποτέλεσμα είναι η άνοδος κομμάτων στην περιφέρεια, στα άκρα, αν θέλετε, τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για το μέλλον της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο σε όλες τις κουβέντες που έχω κάνει στο ΠΑΣΟΚ συμφωνεί ο κόσμος με αυτό, και άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη.
Με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα? Δηλαδή αν για παράδειγμα υλοποιηθεί, που οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή το δείχνουν εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο, αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δώστε μας την πρωτιά με μία ψήφο διαφορά. Εκεί με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
Μα κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε και καλύτερα από μένα.
Σας ρωτώ, γιατί κατάλαβα ότι περίπου βάζει και στην ίδια θέση με τον κύριο Μητσοτάκη τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Ανδρουλάκης.
Έχουμε δει τον
τσουβάλιασε μαζί.
Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό ότι οι δημοσκοπήσεις και οι δυνάμεις των κομμάτων αλλάζουν μήνα με το μήνα. Προχθές ήταν το πιάτο της ημέρας, θα το βάλω σε εισαγωγικά, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σήμερα είναι ο κύριος Τσίπρας, αύριο μπορεί να είναι η κυρία Καριστιανού. Το να καθόμαστε να συζητάμε σενάρια όταν η δουλειά μας αυτή τη στιγμή είναι να πείσουμε όλο και περισσότερο κόσμο να μας ψηφίσει βάσει ενός προγράμματος, θεωρώ ότι δεν είναι επίκαιρο. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, δεν μπήκε ούτε ο πρόεδρος σε αυτή την κουβέντα. Η δική μας δουλειά είναι να δείξουμε ότι το πρόγραμμά μας είναι εφικτό και κάνει διαφορά στη ζωή του πολίτη. Αυτό είναι η στόχευσή μας από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές. Και όταν ο κόσμος εκφράσει την άποψή του για το ποιος θα είναι και ποιες θα είναι οι δυνάμεις των κομμάτων, εκεί πια θα υπάρξει μια συνεργασία, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, βάσει του προγράμματός μας. Και αν είμαστε πρώτο κόμμα, αυτό θα είναι υποχρέωσή μας να δοκιμάσουμε να το κάνουμε και θα δούμε ποια κόμματα εκεί πέρα θα έχουν τη δύναμη για να βοηθήσουν κάτι τέτοιο.
Η επιστροφή Τσίπρα στο προσκήνιο με ένα νέο κόμμα είναι κατά τη γνώμη σας μια θετική εξέλιξη ή όχι?
Κοιτάξτε, είναι μια εξέλιξη που αφορά κατά κύριο λόγο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής. Εμείς δεν κοιτάμε μόνο τον κόσμο ο οποίος πάει σήμερα στις κάλπες, αλλά και ένα τεράστιο ποσοστό του κόσμου που μένει σπίτι του και περιμένει. Είναι οι άνθρωποι που λέμε που είναι στον καναπέ και περιμένουν να δουν κάτι πιστικό από εμάς. Άρα η δουλειά που έχουμε εμείς μπροστά μας είναι να σηκώσουμε.
Δεν είστε μόνο εσείς, γιατί υπάρχει.
Μα προφανώς θα κρυθούν όλοι.
Γκρίζα ζώνη, πώς θα ονομάζεται αυτή, των αναποφασίστων ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι 20%, 22%, 25%. Και καθόλου δοκάει και ο Τσίπρας, αν και εφόσον κάνει κόμμα.
Σωστά. Αν και θα σας πω, κύριε Δελατόλε, ότι το 20-25 των αναποφάσεων στις δημοσκοπήσεις δεν είμαστε σίγουροι, αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, ότι αντανακλά έστω και σε ποσοστό το 50% των ανθρώπων που δεν πάνε σήμερα στην κάλπη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι
οι
οποίοι έχουν...
αυτοί που κάθονται σπίτι και δεν πάνε για κάποιους λόγους.
Ναι, ή να μην απαντούν ούτε να
απαντούν στις δημοσκοπήσεις.
Εκεί όμως είναι, κοιτάξτε, όλες οι μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν κερδιθεί τα τελευταία χρόνια είναι από κόμματα τα οποία έχουν καταφέρει να κάνουν ακριβώς αυτό, και αυτή είναι η δική μας δουλειά.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.